ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง FM 106.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรีตำบลจรพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นดำเนินรายการโดยพระอาจารย์สมรักญาณธีโร
จะโลกาที่ปฏิสัมปฏิกัดนันเฉลียนที่วรังอาญาจะทากัน
พระผู้เป็นดวงจักษุแห่งโลกแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วแต่พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังคงสว่างไสวในจิตใจของสาธุชนทั้งหลายมิรู้ดับยังคงเป็นกระแสทานที่อำนวยความเยือกเย็นชุ่มชื่นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้เร่าร้อนยังคงเป็นมรรคาที่นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ข้าพระพุทธเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าว
ควรแล้วจึงบังคม
ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตทุกท่านวันนี้อาตมาภาพพระสมรักญาณธีโรวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ได้มาพบปะกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านเป็นประจำตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเช้าในรายการล่มธรรมเวลา8นาฬิกาถึงเวลา9นาฬิการายการกวีบทรถธรรมเวลา16นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิการายการภาษาธรรมภาษาถิ่นเวลา18นาฬิกา30นาทีถึงเวลา19นาฬิการายการกวีบทรถธรรมและเวลา21นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาในรายการธรรมะเพื่อชีวิตก็พบปะกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันละ4ชั่วโมงครึ่งก็ถือว่าหนักพอสมควรทีเดียวแต่ว่าก็ถือว่าเป็นภารกิจเป็นงานหลักที่จะต้องมาพูดคุยกับญาติโยมทำความเข้าใจในเรื่องของธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราต่อไปในส่วนนี้ก็ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ฟังรายการนี้อยู่ก็สามารถติชมรายการมาได้ที่044-560-488หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.sru.ac.ts/org/ปริยัติธรรมก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมและก็ติชมทางสมุดเยี่ยมชมหรือไปที่เว็บบอร์ดของทางสถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาหรือสามารถที่จะส่งอีเมลเข้าไปติชมรายการได้ที่somrak43@hotmail.com หรือpra.somrak@gmail.com ได้เหมือนกันญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมแล้วล่ะก็ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนในส่วนของการที่พระภิกษุสามเณรทั้งหลายจะได้เข้าพรรษากันแล้วล่ะนะก็เหลืออีกประมาณ 2-3 อาทิตย์อีกก็จะเข้าสู่ในส่วนของการเข้าพรรษา ซึ่งในส่วนนี้ก็ทางโรงเรียนพระปริยธรรมพันศรีวิทยาก็ยังคงดำเนินการในส่วนของการสอนพระภิกษุสามเณรที่มาจากหลายที่หลายพื้นที่เหมือนกันโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นจากวัดกระโดนข้อวัดหนองคูวัดใหม่ศรีวิหารเจริญวัดปราสาทวัดประทุมวันบ้านตะกุยวัดตามอแล้วก็วัดยะหารแล้วก็หลายวัดเข้ามานะท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสหลายวัดก็ให้การสนับสนุนพระภิกษุสามเณรแล้วก็ส่งพระภิกษุสามเณรเข้ามาบวชในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ส่งมาศึกษาเล่าเรียนที่วัดพันศรีด้วยกันก็มีประมาณเกือบ100รูปเลยทีเดียวญาติโยมดังนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ต้องการที่จะร่วมถวายพระทหารเพลกับทางวัดพันศรีก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์มาได้ที่อาตมาภาพหรือพระเดชพระคุณท่านพระอธิการทารุงอาการุณธรรมวโรวัดพันศรีซึ่งถือว่าท่านเป็นเจ้าวาดของวัดพันศรีก็สามารถแจ้งมาตามรายการทุกรายการแจ้งกับดีเจทุกดีเจเพื่อที่จะร่วมกันทำบุญทำนุบำรุงพระพุทธศาสนากันต่อไปก็วันนี้รู้สึกชื่นชมยินดีกับญาติโยมหลายคนหลายท่านทีเดียวที่ได้ร่วมอนุโมทนาในส่วนของการสร้างหลังคานะมุงครัวนะก็แล้วก็สร้างศาลาการเปลี่ยนด้วยก็ขออนุโมทนาที่ยังคงให้การสนับสนุนในส่วนของวัดพันศรีแล้วก็ร่วมทำบุญกับทางวัดพันศรีเป็นอย่างดีมาโดยตลอดโดยเฉพาะญาติโยมจากที่ใกล้ที่ไกลที่เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางวัดพันศรีแล้วก็ร่วมอนุโมทนากันต่อไปแล้วก็ทางชาวอำเภอสิขรภูมิโดยเฉพาะเมื่อวานที่ผ่านมาอาตมาภาพจำชื่อไม่ได้ว่าได้มาร่วมกันถวายพระทหารเพลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ขออนุโมทนาด้วยพระภิกษุก็อยู่ประมาณ30รูปด้วยกันก็ได้ฉันพระทหารเพลแล้วก็ได้อนุโมทนาให้กับญาติโยมด้วยหลังจากที่ญาติโยมได้ถวายพระภิกษุสามเณรแล้วในช่วงของกิจกรรมวันอาทิตย์ก็จะมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านพันศรีและก็จากโรงเรียนหลายที่เหมือนกันที่ต้องการที่จะเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็เดินทางเข้ามาที่วัดพันศรีในวันอาทิตย์เมื่อวานนี่ก็เกือบ100คนเลยทีเดียวก็ได้อานิสงส์จากญาติโยมนี่แหละไปร่วมถวายพระทหารเพลเสร็จแล้วก็ได้โอกาสเลี้ยงเด็กนักเรียนด้วยนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ต้องการที่จะร่วมใจบุญใจกุศลต้องการที่จะเลี้ยงเด็กนักเรียนในวันอาทิตย์ก็สามารถที่จะร่วมอนุโมทนาผ่านอาตมาภาพได้ที่0862602702หรือ044560488ก็ถือว่าเราได้ให้กำลังใจสำหรับเด็กนะก็ถือว่าไม้อ่อนเราจะต้องพยายามดัดให้เป็นคนดีของสังคมต่อไปแต่ถ้าไม้แก่นี่ก็ดัดยากกันหน่อยก็แล้วกัน นะก็วันนี้บางคงจะมาพบปะกับญาติโยมหลังจากต่อเมื่อหลายวันที่ผ่านมาโดยเฉพาะเมื่อวานไม่ได้มาจัดรายการเนื่องจากว่าทางสถานีได้อายุติการออกอากาศในช่วงของการปิดปรับปรุงสถานีนะก็พอสมควรทีเดียวก็มาเปิดในช่วงของประมาณ19นาฬิกานะก็เข้าสู่รายการปกติวันนี้ก็คงจะต้องทำรายการส่วนของปกติกันต่อไปตั้งแต่เช้าตี 4:30 นาทีแล้วก็ไปปิดสถานีนนที่ในส่วนของเวลา22นาฬิกาก็สามารถติดตามรับฟังในส่วนของธรรมะได้ในเวลาหลายเวลาเหมือนกันญาติโยมไม่ว่าจะเที่ยงตรงท่านพระอาจารย์สุภพัทธวโรแล้วก็เวลาหลังจากอาตมาภาพจัดเสร็จในช่วงนี้ก็อีก 5:00 นจะถึง 6:00 นก็ท่านพระจัตสุภัทพัทธวโรแล้วก็ไปที่ 3:00 อีกก็สามารถไปฟังได้โดยเฉพาะ 3:00 ถึง 4:00 นี่ก็ฟังการจัดรายการคู่ระหว่างพระกับพระด้วยกันนี่แหละญาติโยมนะก็ติดตามรับฟังก็แล้วกันหลายวันที่ผ่านมาก็ได้พูดคุยในส่วนของระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธนะให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังกันว่าการเป็นชาวพุทธนี่จะต้องมีระเบียบพิธีรีตองกันอย่างไรธรรมดาแล้วเราจะต้องมีพิธีเป็นของชาวพุทธเราอยู่แล้วละโดยเฉพาะในส่วนของการระเบียบปฏิบัติการจัดที่บูชาประจำบ้านเรือนว่าเราควรจะจัดกันอย่างไรจัดเสร็จแล้วมีอะไรมาบูชาบ้างมีดอกไม้มีธูปเทียนนะมีกระถางธูปอะไรก็แล้วแต่ที่เมื่อวานก่อนได้พูดคุยกันต่อไปวันนี้คงจะพูดคุยในส่วนของระเบียบปฏิบัติการบูชาพระประจำวันกันแล้วกันเพราะว่าพระประจำวันที่อาตมาภาพได้เคยนำเสนอให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแล้วว่ามีแต่ละรูปแต่ละองค์นั้นมีอะไรบ้างที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปางถวายเนตรปางห้ามญาติปางห้ามสมุดปางลีลา ปางอุ้มบาทปางทรงรำพึงปางนั่งขัดสมาธิเพชรแล้วก็ปางสายญาติแล้วก็ปางนักปรบโดยเฉพาะวันก่อนที่ผ่านมาหรืออย่างไรถ้าญาติโยมต้องการที่จะรับซีดีในส่วนของรายการที่ออกอากาศไปแล้วก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์มาได้ที่วัดปันศรีได้เหมือนกันเพราะว่ารายการธรรมะเกือบทุกรายการนั้นจะทำการบันทึกเทปไว้ด้วยนะก็แล้วกันวันนี้จะพูดคุยในส่วนของการบูชาพระประจำวันนะญาติโยมเพราะว่าชาวพุทธนี่เรานี่ธรรมดาแล้วนี่คนที่นับถือชาวพุทธกันอย่างเคร่งครัดแล้วก็ชาวพุทธที่ถือว่าไม่ใช่แต่ในทะเบียนบ้านนั้นจะต้องมีวิธีการปฏิบัตินะพอสมควรทีเดียวโดยบรรดาชาวพุทธนี่เราจะต้องมีชีวิตจิตใจเหมือนกันนะเนื่องด้วยพระรัตนตรัยเราจะต้องเข้าใจพระรัตนตรัยแล้วก็ต้องบูชาพระรัตนตรัยเป็นประจำทุกครั้งเลยทีเดียวญาติโยมถือว่าถ้าเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่ระลึกแล้วนี่ในการดำเนินชีวิตประจำวันนี่ก็เราจะต้องทำตนให้มีดีแล้วก็ประพฤติตนแล้วก็ทำตนประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าปราศจากภัยอันตรายต่างๆและก็มีความสุขเย็นเป็นสุขถ้าเราถือพระรัตนตรัยจบเราก็จะพ้นจากความอยู่ร้อนนอนทุกข์นะหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรานอนไปนี่มันเราไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาหรือไม่ได้นับถือพระรัตนตรัยบางทีก็จะทำให้เรามีจิตใจกระวนกระวายนะมีทรัพย์สินเงินทองเยอะก็เหมือนกันญาติโยมถ้าเราไม่มีธรรมะถ้าไม่มีพระรัตนตรัยประจำตัวเราอยู่นี่เขาจึงบอกว่าเราจะต้องอยู่นอนไม่ถามว่าอยู่ร้อนนอนทุกข์นานาประการทีเดียวญาติโยมเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ควรที่จะเคารพสักการะบูชาพระรัตนตรัยเป็นประจำนะถือว่าเป็นประจำเลยทีเดียวญาติโยมแต่หลายคนหลายท่านถ้าจะว่าไปแล้วนี่ก็ประมาณ 80% ในแต่ละหมู่บ้านเลยทีเดียวส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำตามกำหนดแต่ละวันแต่ละครั้งเลยทีเดียวทำธรรมดาแล้วเราชาวพุทธนี่ควรที่จะกระทำการบูชาพระรัตนตรัยเป็นประจำวันละ2ครั้งเป็นอย่างน้อยนะญาติโยมทำไมจึงบอกว่าทำอย่างนั้นประการแรกที่เราจะต้องทำก็เพื่อให้เราลึกๆถึงเสมอว่าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ระลึกเป็นที่พึ่งนี่ถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วนี่เราจะทำอะไรนี่ก็จะทำมาค้าขายขึ้นนะญาติโยมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่มีอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วนี่ก็เปรียบเสมือนคนไม่มีศาสนาเมื่อคนไม่มีศาสนาแล้วจะทำอะไรก็จะไม่มีศีลมีธรรมนะญาติโยมเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำอย่างน้อยวันละ2ครั้งครั้งแรกนี่ก็คือตอนเช้านะญาติโยมก่อนออกจากบ้านไปประกอบภารกิจการงานนะเราก็ควรที่จะเข้าไปกราบพระหรือรึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วกันญาติโยมถ้าไม่มีพระในบ้านก็รึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าเรามีนี่ก็จะช่วยนะทำให้จิตใจเราเบิกบานแช่มชื่นตลอดเวลาครั้งที่สองก็คือตอนกลางคืนนะญาติโยมนะก่อนนอนก่อนพักผ่อนนะก็ให้ญาติโยมนั้นได้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะก็คุณบิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายนี่ถ้าก่อนกลางคืนนะญาติโยมเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะบูชาพระรัตนตรัยทั้งไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนกลางคืนนะญาติโยมเป็นกรณีพิเศษด้วยกัน2คราวแต่ก็มีบางกรณีเหมือนกันญาติโยมนะก็มีบางกรณีที่เราจะต้องทำการบูชาพระรัตนตรัยก็คือคราวเมื่อเกิดความไม่สบายใจที่จริงแล้วหลักที่อาตมาภาพได้เคยคุยแล้วก็เคยพูดไว้ในส่วนของการสวดมนต์มันก็จะช่วยให้เกิดความสบายใจเพิ่มขึ้นนะญาติโยมเพราะว่าขณะที่เราน้อมนำไปในส่วนของบทสวดมนต์ก็ทำให้จิตใจเราแช่มชื่นน้อมไปในบทกล่าวบูชาพระรัตนตรัยก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันนี่ในเมื่อคราวที่เกิดความไม่สบายใจถ้าเราสวดมนต์ไปแล้วนะก็จะทำให้เราสบายใจเพิ่มมากขึ้นนะญาติโยมแล้วก็อีกคราวหนึ่งก็คือคราวตัดสินใจเรื่องสำคัญอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันในขณะที่เราจะตัดสินใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยก็ได้บูชาพระรัตนตรัย นะก็อาจจะทำให้การงานที่เราตัดสินใจลงไปนั้นทำการงานดีขึ้นเพิ่มขึ้นนะญาติโยมนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมต่อไปก็แล้วกันนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ถือว่าในส่วนตรงนี้นี่ก็เราถ้าเราทำได้นี่ก็จะช่วยขจัดปัญหาความทุกข์ในสังคมเราได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นแบบอย่างให้ลูกหลานเราต่อไปนะเป็นแบบอย่างที่ดีนะถ้าเราได้บูชาพระก็พาลูกพาหลานไปนั่งสวดมนต์ไหว้พระนะเด็กก็จะเกิดความซึมซาบแล้วก็จะเกิดเห็นว่าเราก็มีอะไรเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้ลูกหลานของเราต่อไปกตัญญูต่อไปในภายภาคหน้าไม่ได้ให้พ่อแม่ไปอยู่ที่สถานเลี้ยงสงเคราะห์คนชราเด็กบางแคก็ได้นะญาติโยมนะอันนี้ก็ฝากไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะบูชาหรือก่อนที่เราออกจากบ้านในญาติโยมนะที่ตอนแรกที่ว่าไว้ก็คือก่อนออกจากบ้านไปประกอบภารกิจนี่เราต้องทำอะไรก่อนในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธในญาติโยมนะทุกวันเวลาเช้าๆนะก่อนที่จะไปทำงานหลังจากที่อาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วนี่ก่อนจะออกจากบ้านจากเรือนไปประกอบภารกิจการงานต่างๆนะเมื่อแต่งกายเรียบร้อยแล้วนี่ชาวพุทธทั้งหลายนี่โดยเฉพาะญาติโยมหรือใครก็แล้วแต่ที่เคร่งต่อพระศาสนาคือปฏิบัติตามหลักของศีล5นี่ย่อมนิยมเข้าห้องพระนะญาติโยมเพื่อไปบูชาพระนะแล้วก็พอเราเข้าไปในห้องพระหรือหิ้งพระที่เรามีในบ้านแล้วก็ญาติโยมก็ควรที่จะคุกเข่าจุดเครื่องสักการะบูชานะเครื่องสักการะบูชาที่อาตมาภาพว่าไปแล้วว่ามีอะไรบ้างนะหนึ่งก็คือเราก็ควรที่จะไปจุดเทียนเล่มขวาของพระพุทธรูปหมายความว่าขวามือของพระพุทธรูปซ้ายมือของเราก่อนนะญาติโยมแล้วจึงจุดเทียนเล่มขวามือของพระพุทธรูปซ้ายมือของเรานะต่อไปนะก็อันนี้ประกาศแรกหลังจากนั้นเมื่อเราจุดเทียนแล้วเราก็จุดธูป3ดอกด้วยกันนาปักที่กระถางธูปควรที่จะปักเรียงนะ3ดอกด้วยกันไม่ควรที่จะเอามารวมกันแล้วก็ปักครั้งเดียวเลยก็ดูแล้วมันไม่สวยไม่งามนะญาติโยมก็ปักทีละดอกปักทีละดอกนะดูแล้วสวยงามตั้งตรงแสดงถึงความมั่นคงของชีวิตด้วยนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของชาวพุทธเรานะควรที่จะประพฤติปฏิบัติหลังจากที่เราจุดธูป3ดอกแล้วนี่ก็กราบพระรัตนตรัยแบบเบญจางคประดิษฐ์นะแบบเบญจางคประดิษฐ์คืออย่างไรนะแบบเบญจางคประดิษฐ์นะก็ควรการกราบเบญจางคประดิษฐ์เนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะเขาจะประกอบไปด้วยนะเข่า2นะเข่า2นะศอก2แล้วก็หน้าผาก1นะญาติโยมเข่า2ศอก2หน้าผาก1ก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนนะแต่ละคนนี่โดยเฉพาะผู้ชายกับผู้หญิงนี่ก็จะทำต่างกันนะจะทำต่างกันนะก็หมายความว่าผู้หญิงก็จะนั่งแบบเทพธิดาส่วนผู้ชายก็จะนั่งแบบเทพบุตรนะนั่งแบบเทพบุตรนะก็จะเป็นการช่วยนะให้เรากราบแล้วดูดีเพิ่มขึ้นนะกราบดูดีเพิ่มขึ้นนะถ้ากราบดีแล้วนี่ก็จะช่วยอะไรได้เยอะเหมือนกันญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะเดี๋ยวลองฟังดูว่าการกราบเบญจางคประดิษฐ์นั้นเขากราบกันอย่างไร
สองอย่างต้องทำ
ที่ญาติโยมได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นบทเพลงธรรมะที่สอนให้ญาติโยมได้เข้าใจในส่วนของการกราบว่าอัญชลีวันทาอภิวาทในการกราบ3ครั้งนั้นเขากราบกันอย่างไรนะก็เอามาฝากกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวาระพิเศษที่กำลังพูดถึงในส่วนของการกราบพอดีหลังจากที่เราจุดธูป3ดอกแล้วแล้วก็ปักที่กระถางธูปนะญาติโยมหลังจากที่เราจุดเทียนธูปเสร็จแล้วนี่เราก็ควรที่จะกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยคำว่าการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยนี่หมายความว่าอย่างไรประการแรกก็คือเราจะต้องกล่าวนะโม3จบเหมือนกันนะญาติโยมนะโม3จบบางคนเข้าใจว่ากล่าวนะโมนะโมนะโมอะไร3จบนี่ไม่ใช่นะญาติโยมก็คือเขาเป็นการสรุปรวบยอดให้เข้าใจว่าเราจะต้องกล่าวนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนี้ให้ชัดเจนนะก็3ครั้งหลังจากที่เรากล่าวนะโม3จบเสร็จแล้วหรือนะโม3หนเสร็จแล้วเนี่ยญาติโยมเราก็บูชาด้วยเครื่องสักการะบูชาแด่พระรัตนตรัยนั่นก็คืออิมินาสักการเณนะพุทธังอภิปูชยามะนะอิมินาสักการเณนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสักการเณนะสังฆังอภิปูชยามินะหลังจากนั้นก็ให้เราตั้งจิตอธิษฐานขอพรแล้วก็ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยโปรดคุ้มครองป้องกันอภิบาลรักษาให้ตนมีจิตใจมั่นคงอยู่ในคุณงามความดีก็ปราศจากอุปสรรคภัยอันตรายทุกประการให้สำเร็จในสิ่งสมประสงค์จำนงหมายอันชอบธรรมทุกประการนะญาติโยมแล้วก็กราบเบญจางคประดิษฐ์เอก3ครั้งพร้อมกับระลึกถึงพระรัตนตรัยในขณะที่กราบญาติโยมให้เวลาที่เรากราบครั้งแรกครั้งที่1นี้ให้เราน้อมระลึกว่าพุทโธเมนาโถนะซึ่งแปลว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราขณะที่เรากราบหมอบอยู่นั้นนะญาติโยมให้เราว่าในใจว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าจากนั้นเราก็กราบครั้งที่3ก็ให้เราระลึกถึงว่าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าหลังจากนั้นเราก็กราบครั้งที่3ให้เราระลึกว่าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้านะถ้าเราจำบทไม่ได้เราก็ให้ลึกถึงว่าครั้งแรกเราก็ลึกถึงคุณของพระพุทธนะจากนั้นครั้งที่2ให้เราลึกถึงของคุณของพระธรรมแล้วครั้งที่3ให้เราลึกถึงคุณของพระสงฆ์นะหลังจากที่เรากราบพระรัตนตรัยรัตนตรัย3ครั้งแล้วนี่เรานิยมกันดับเทียนก่อนนะญาติโยมก่อนที่จะออกจากบ้านไปทำงานนะเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าเราจุดเทียนเอาไว้อาจจะเป็นปัญหาต่อไปก็ได้นะญาติโยมก็นิยมดับเทียนหลังจากดับเทียนเสร็จแล้วธูปก็ไม่ต้องดับญาติโยมเราก็ออกไปทำงานออกไปนอกบ้านไปประกอบภารกิจการงานประจำวันอันนี้ถือว่าเราปฏิบัติตามหลักของพุทธนะญาติโยมหลังจากที่เราทำงานเสร็จแล้วนี่ญาติโยมทำงานมันก็เหนื่อยล้าอ่อนเพลียต่อตนเองก็ก่อนที่จะนอนมาหลังจากที่เราอาบน้ำทานข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะนอนนะญาติโยมชาวพุทธเราเนี่ยถ้าใครที่มีความเลื่อมใสมั่นคงในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะก็อธิบายแล้วก็บอกกล่าวให้ญาติโยมเข้าใจก่อนก็แล้วกันว่าก่อนที่จะพักผ่อนหลับนอนประจำวันนะญาติโยมให้ญาติโยมสวดมนต์ก่อนนอนก่อนนะสวดมนต์ก่อนนอนถือว่าเป็นภารกิจสุดท้ายประจำวันโดยมีวิธีปฏิบัติที่จะให้ญาติโยมได้เข้าใจว่าลำดับแรกนี่เลยญาติโยมก็จุดเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่อาตมาเคยกล่าวไปแล้วก็คือจุดเทียนธูปนะเทียน2เล่มแล้วก็ธูปอีก3ดอกเป็นอย่างน้อยแล้วก็ปักที่กระถางธูปให้เรียบร้อยนะแล้วก็นั่งคุกเข่านะญาติโยมนั่งคุกเข่าประนมมือกราบพระรัตนตรัย3ครั้งแล้วก็ประนมมือกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยตอนต้นที่อันว่ากล่าวไว้ก็คือ1ก็ตั้งนะโม3จบนะหลังจากนั้นก็กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสักการเณนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักการเณนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสักการเณนะสังฆังอภิปูชยามินะ หลังจากนั้นเราก็กราบพระรัตนตรัยแบบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งพร้อมกับระลึกถึงพระรัตนตรัยขณะที่เรากราบด้วยครั้งแรกก็นะขณะที่เราก้มลงไปกราบก็พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้ากราบครั้งที่2ก็ให้เราระลึกถึงธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้ากราบครั้งที่3ก็ให้เราระลึกถึงสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าหลังจากนั้นนี่ญาติโยมช่วงก่อนที่จะนอนนี่ก็มีกิจกรรมเพิ่มเติมก็คือเรานั่งพับเพียบประนมมือก็ตั้งใจสวดมนต์นะญาติโยมไม่มากนะก็ให้เราตั้งใจได้ปฏิบัติได้ทุกวันก็คือเรากล่าวคำนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยนะก็คือเราตั้งนะโม3จบก่อนหลังจากนั้นเราก็ว่าบทไตรสารณคมต่อไปพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอย่างนี้เป็นต้นนะญาติโยมหลังจากที่เรากล่าวบทพระรัตนตรัยนะบทพระไตรสารณคมแล้วนี่เราก็กล่าวบทสรรเสริญพระพุทธคุณ3อย่างด้วยกันนะก็อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติแล้วเราก็กล่าวบทสรรเสริญพระธรรมคุณต่อก็สวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญญิโกปัจจตังเวทิตตโพวินยูหิติหลังจากนั้นเราก็กล่าวบทสรรเสริญพระสังฆคุณก็คือสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะที่ทางจตาริปุริสยุคานิกอัฏฐบริสปุคคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกะรณิโยอนุตรังปุญญะเขตตังโลกัสสาติอันนี้เป็นบทบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลังจากนั้นเมื่อเราสวดเสร็จแล้วนี่ก็การแผ่เมตตาญาติโยมก่อนนอนควรแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เกิดเป็นชลาพุชชะทั้งที่เกิดเป็นอัญชชะทั้งที่เกิดเป็นสังเสชชะทั้งที่เกิดเป็นโอปาติกะนี่แหละนะเราก็ควรกล่าวว่าอาหังสุขิโตโหมินิทุโคอเวโรอพยาปโชอานีโคสุขีอัตานังปริหารามิซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าจงถึงความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความคับแค้นใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิดหลังจากนั้นเราก็กล่าวแผ่เมตตาอีกสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุนิทุกขาอเวราอัพยาปชาอานีคาสุขีอตานังปาริหารันตุก็จะแปลได้ใจความว่าขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความคับแค้นใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิดอันนี้เป็นการแผ่เมตตาลำดับแรกก็แผ่เมตตาให้กับตัวเองหลังจากนั้นเราก็แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ที่มีอยู่ในโลกนี้นะหลังจากเราแผ่เมตตาแล้วเราก็น้อมระลึกถึงผู้มีพระคุณและก็อุปการคุณนะญาติโยมเมื่อเรากล่าวคำแผ่เมตตาจบแล้วเราก็ตั้งใจน้อมระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าของตนกล่าวคือว่าท่านนี้เป็นผู้ได้ให้กำเนิดแก่ตนมาท่านได้มีเมตตากรุณาอุปถัมภ์ค้ำชูเลี้ยงดูตนมาตั้งแต่เริ่มถือปฏิสนธิในครรภ์จนกระทั่งเติบใหญ่ท่านได้อุปถัมภ์บำรุงให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนานาประการแล้วเราก็กราบหมอบกราบคุณของบิดามารดานะครั้งหนึ่งด้วยการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นะหลังจากที่เรากราบบูชาในส่วนของมารดาแล้วเราก็จากนั้นเราก็พึงระลึกถึงคุณอุปการคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ตนแล้วก็หมอบกราบครั้งหนึ่งด้วยการกระพุ่มมือกราบไม่ต้องแบมือกราบกับพื้นนะญาติโยมหลังจากนั้นเราก็กราบต่อไป นะก็พึงระลึกถึงบุคคลทั้งหลายทั้งผู้ที่มีอุปการะแก่ตนโดยได้ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ตนมีความสุขความเจริญแล้วก็หมอบกราบอีกครั้งหนึ่งโดยกระพุ้มมือกราบเช่นเดียวกันครั้นแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายหลังจากที่เรากราบเสร็จแล้วเราก็ลุกขึ้นนั่งคุกเข่ากราบพระรัตนตรัยอีก3ครั้งและขณะหมอบกราบทุกครั้งก็พึงระลึกถึงพระรัตนตรัยดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการเสร็จพิธีสวดมนต์ก่อนนอนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่กำลังติดตามรับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นอยู่ในขณะนี้นี่ในการสวดมนต์ก่อนนอนนี่ชาวพุทธทั้งหลายนี่ผู้เคร่งครัดต่อศาสนาโดยมากก็นิยมอบรมสั่งสอนลูกหลานทุกคนให้ปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันนะญาติโยมโดยที่สุดแม้แต่ลูกหลานที่ยังเล็กๆอยู่นะลูกหลานเราเนี่ยที่ยังเล็กๆอยู่นี่ก็ควรที่จะสอนให้เข้าห้องพระหรือไหว้พระกับพระก่อนนอนก่อนนะญาติโยมแล้วจึงจะเข้านอนหรือสอนให้กราบพระรัตนตรัยกราบบิดามารดาครูบาอาจารย์ลงที่หมอน3ครั้งก่อนแล้วจึงนอนได้นะญาติโยมอันนี้หมายความว่าเราเสี่ยมสอนลูกหลานเราชี้ทางสว่างให้กับลูกหลานนะถ้าชาวพุทธหรือญาติโยมทั้งหลายนี่ส่วนมากนะถ้าฟังอาตมาภาพแล้วนี่ก็นำไปอบรมสั่งสอนลูกหลานของตนให้สวดมนต์ไหว้พระนะหรือให้กราบพระเสียก่อนแล้วจึงนอนได้เช่นนี้เนี่ยญาติโยมย่อมจะถือว่าเป็นเหตุให้ญาติโยมหรือลูกหลานของญาติโยมทั้งหลายนี่มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและก็อุปการะคุณคือมีความกตัญญูต่อเรานั่นเองญาติโยมซึ่งจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกหลานญาติโยมทั้งหลายนี่มีหลักที่ยึดเหนี่ยวแห่งจิตใจนะญาติโยมและก็เป็นที่เชื่อได้แน่นะอาตมาภาพเชื่อได้แน่เลยว่าถ้าเด็กเนี่ยหรือลูกของญาติโยมเนี่ยยังมีความเคารพพระรัตนตรัยเป็นหลักแห่งจิตใจอยู่แล้วเนี่ยญาติโยมก็ถือว่าลูกหลานเราเนี่ยจะไม่กลายเป็นคนอกตัญญูจะไม่ถือว่าลูกหลานจะไม่เลี้ยงเรานะจะเลี้ยงเราด้วยและก็จะไม่เสียคนในอนาคตอย่างแท้จริง 100% นะญาติโยมถ้านำไปปฏิบัติแล้วลูกหลานญาติโยมก็จะดีเองทีนี้บุราจารย์อยากจะนำมาฝากกับญาติโยมด้วยว่า มีท่านบุราจารย์คณาจารย์ทั้งหลายนะเขาได้กล่าวเอาไว้แล้วก็นำมาฝากกับญาติโยมในวันนี้ด้วยว่าก่อนนอนนี่เขามีคาถาเสกหมอนก่อนนอนด้วย นะก็คือหมายความว่าก่อนที่เราจะนอนเวลาค่ำคืนทุกครั้งนี่ให้เสกหมอนด้วยคาถาอย่างนี้นะญาติโยมคาถามีอยู่ว่ากะเทสิกะเทสิกิงการนากะเทสิอหังปิตังชานามิชานามิ3ครั้งนะญาติโยมแล้วก็ใช้มือขวาตบหมอนเพียงเบาๆ3ครั้งแล้วจึงนอนก็จะทำให้เกิดความรู้สึกตัวก่อนที่จะมีภัยอันตรายเกิดขึ้นไม่ว่าจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นก่อนบางทีขณะที่เรากำลังนอนหลับเพลินถ้าเราสวดมนต์ทุกวันนี่ขณะที่โจรขึ้นมาหน้าบ้านเรือนนี่อาจจะช่วยนะให้เราตื่นขึ้นก่อนขโมยที่จะขึ้นบ้านก็ได้นะญาติโยมนะการบูชาพระเนี่ยญาติโยมขณะเกิดความไม่สบายใจอย่างหนึ่งที่เราควรที่จะบูชาพระบางทีมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรต่างๆมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจนะขณะเกิดความไม่สบายใจเกิดความกลัดกลุ้มใจเกิดความคับแค้นใจเกิดความทุกข์ใจเป็นต้นอย่างนี้ญาติโยมชาวพุทธเรานี่ทั้งหลายนี่ผู้ยึดมั่นในคุณของพระรัตนตรัยส่วนใหญ่ก็นิยมเข้าห้องพระหรือไปบูชาพระจุดเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัยทำใจให้สงบอยู่กับพระรัตนตรัยนะให้เราปฏิบัติอย่างนี้นะญาติโยมถ้าเกิดเรื่องไม่สบายใจอะไรต่างๆนี่ก็ลำดับแรกก็จุดเทียนแล้วก็ธูปที่บูชาพระแล้วก็นั่งคุกเข่านะนั่งคุกเข่าประนมมือกล่าวบูชาพระตามที่อาตมาภาพเคยกล่าวไว้แล้วก็คือตั้งนะโม3หนนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่แหละ3ครั้งหลังจากนั้นเราก็กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสักการะนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนะสังฆังอภิปูชยามินะกราบพระรัตนัยด้วยเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งที่อาตมาภาพพูดไปก่อนหน้าแล้วพร้อมกับระลึกถึงพระรัตนตรัยขณะกราบนะกราบครั้งแรกก็ ให้เราระลึกถึงพระพุทธโดยกล่าวคำว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าถ้าจำไม่ได้ก็ให้ระลึกถึงอย่างเดียวก็พอญาติโยมกราบครั้งที่สองก็ให้ระลึกถึงพระธรรมธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้านะกราบครั้งที่สามก็ให้ระลึกถึงสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้านะหลังจากที่เรากล่าวเสร็จแล้วนี่ญาติโยมหรือระลึกถึงเสร็จแล้วนี่ก็ให้นั่งพับเพียบประนมมือหรือเรานั่งขัดสมาธินะมือทั้งสองวางหงายไว้ที่หน้าตักโดยวางมือซ้ายอยู่ล่างมือขวาหงายอยู่บนแล้วก็หลับตาน้อมนึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์ทำจิตใจให้สงบระงับนะความทุกข์ใจเป็นต้นทั้งหลายนี่มันก็จะหายไปก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์นะญาติโยมลองทำดูนะอาตมาภาพรับประกัน 100% ธรรมะของพระพุทธเจ้าแก้ปัญหาได้ทุกปัญหานะญาติโยมนะมีเรื่องไม่ทุกข์ใจนั่งสบายแล้วก็นั่งสมาธินะนึกถึงคุณพระรัตนตรัยนะทำให้จิตใจเราจะสงบระงับความทุกข์หายได้อย่างแท้จริงนะญาติโยมดังนั้นนี่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่การบูชาพระอีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะตัดสินใจเรื่องสำคัญนะเรื่องอะไรที่สำคัญนี่อย่างน้อยเรามีการบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยมันจะช่วยอะไรเราได้เยอะเหมือนกันญาติโยมคือเมื่อต้องการที่จะตัดสินใจเรื่องสำคัญนี่ให้เราพึงปฏิบัติเช่นเดียวกับที่กล่าวมาเมื่อก่อนนี่ญาติโยมนะมีการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยเมื่อสักครู่นี่แหละญาติโยมครั้นเสร็จแล้วก็ให้เราทำใจให้สงบระงับอยู่กับพระรัตนตรัยนะพึงน้อมระลึกถึงเรื่องสำคัญที่เราจะตัดสินใจนั้นแล้วก็นำมาพิจารณานะญาติโยมอย่างรอบคอบก่อนนะทั้งทางได้และก็ทางเสียทุกประการก่อนนะจะเกิดความรู้ตามความเป็นจริงนะญาติโยมเพราะมีบาลีรับรองไว้อย่างน่าฟังและก็เป็นจริงด้วยว่าสมาหิโตยะถาภูตังประชานาตินะเป็นภาษาบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยนะอย่างน่าฟังเลยว่าท่านบอกไว้อย่างนี้นะญาติโยมว่าบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นดีแล้วย่อมรู้ทั่วถึงตามความเป็นจริงนะก็สมาหิโตยะถาภูตังประชานาติอันนี้ก็ฝากไว้ให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นก็แล้วกันญาติโยมนะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ขณะนี้ก็มีอย่างไรหรือต้องการที่จะติชมรายการอย่างไรก็โทรศัพท์เข้ามาที่044560488ดูเวลาแล้วก็สมควรแก่เวลาแล้วล่ะนะก่อนที่จะจบรายการก็ขอประชาสัมพันธ์ส่วนหนึ่งในส่วนของงานพระศาสนาหน่อยก็แล้วกันญาติโยมท่านใดที่ต้องการที่จะร่วมสมทบทุนในส่วนของการสร้างหอฉันวัดผันสีเพื่อไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องมุงหลังคานะกระเบื้องมุงหลังคาไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์นะไม่ว่าจะเป็นบล็อกอิฐบล็อกหินปูนทรายนี่ก็สามารถที่จะร่วมอนุโมทนาบาท2บาทหรือแล้วแต่จิตศรัทธาซึ่งทางวัดก็ไม่ได้บังคับอะไรทั้งสิ้นเพียงแค่ญาติโยมมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนานะร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างครั้งนี้เพราะว่าทางวัดพันศรีนั้นต้องใช้งบประมาณมากพอสมควรทีเดียวญาติโยมถ้าจะอ่านรายชื่อก็คงจะอ่านไม่หมดในช่วงนี้เพราะว่าเยอะเหลือเกินเลยทีเดียว นะเยอะมากเลยทีเดียวก็ญาติโยมที่ฟังรายการด้วยแล้วก็จากที่อื่นด้วยที่เดินทางมาร่วมสมทบทุนในส่วนของการทำโรงครัวนะแล้วก็ญาติโยมหลายคนหลายท่านเหมือนกันที่ฟังรายการแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆในเรื่องของการสร้างศาลาด้วยช่วงนี้ศาลาเราก็กำลังที่จะสร้างในส่วนของการศาสตร์ข้างบนนะก็ใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ 3-4 หมื่นบาทนะซึ่งจะดำเนินการประมาณ 4-5 วันที่จะถึงนี้นะญาติโยมท่านใดที่ต้องการที่จะร่วมบริจาคสร้างศาลาก็สามารถทำได้เหมือนกันนะเหมือนมีญาติโยมท่านหนึ่งที่อยู่ไกลแสนไกลเลยทีเดียวอยู่ถึงกรุงเทพมหานครนะแล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็โทรศัพท์มาที่วัดพันศรีกับอาตมาภาพอยากจะร่วมทำบุญ กับทางวัดพันศรีด้วยบอกว่าอย่างนั้นเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางวัดแล้วแล้วก็ไปเห็นโครงการสร้างศาลาการเปรียญอเนกประสงค์ของวัดพันศรีก็เลยเขียนจดหมายแล้วก็สอดส่องเช็คมาที่วัดพันศรีด้วยจำนวนเงิน 11,000 บาทด้วยกันนะก็โยมก็กล่าวว่าได้ทราบข่าวการสร้างศาลาอเนกประสงค์โยมเลยมีจิตศรัทธาขอร่วมทําประโยชน์และก็ทํานุบํารุงพระศาสนาขอหลวงพี่ร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะก็มีคนโยมจันทนาเหล่าวงพันนี่ 5,001 บาทแล้วก็มีคุณโยมวรดาดลฤทธิ์อาชาก็ 5,000 บาทด้วยกันแล้วก็คุณโยมก็ขอแสดงความเคารพจันทนาเหล่าวงพันอันนี้ก็ญาติโยมก็ขออนุโมทนาด้วยแล้วก็มีญาติโยมอีกท่านหนึ่งที่ต้องการที่จะร่วมสร้างศาลาการเปลี่ยนวัดพันศรีเหมือนกันแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาส่งหนังสือมาจำนวน100กว่าเล่มที่จะแจกให้ญาติโยมในช่วงนี้เหมือนกันญาติโยมท่านใดที่ต้องการที่จะรับหนังสือก็สามารถแจ้งความประสงค์ไปทุกรายการของธรรมะหรือไม่ใช่ธรรมะได้นะไม่ว่าจะเป็นการต้องการหนังสือวิธีสร้างบุญบารมีในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกองค์ที่19วัดบวรนิเวศวิหารนะญาติโยมแล้วก็หนังสือของบทสวดมนต์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะก็มีบทสวดมนต์เยอะแล้วก็มีญาติโยมมาขอติดต่อขอรับหนังสือสวดมนต์ไปด้วยซึ่งเป็นหนังสือสวดมนต์นะในส่วนของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารและก็คาถาชินบัญชรและยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎกในส่วนนี้ก็จะมีเยอะแยะเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการถวายสังฆทานการกรวดน้ำยางย่อคาถาต่างๆการเริ่มต้นและวิธีสวดคาถาชินบัญชรแผ่เมตตาแล้วก็คาถาอะไรเยอะๆเลยทีเดียวนะแล้วก็การสวดแต่ละคำแต่ละบทสวดก็มีอยู่ในนี้ก็ชาวพุทธที่ดีก็ควรมีไว้ประจำบ้านประจำเรือนเพื่อไว้สวดมนต์ก่อนนอนหรือก่อนที่จะออกจากบ้านก็เอาไปไว้ในวัดหรือเอาไปไว้ในบ้านก็แล้วกันนะญาติโยมนะก็วันนี้ก็จัดส่งไปแล้วญาติโยมที่ขอมาทางโทรศัพท์นะก็ขอเวลาหน่อยก็แล้วกันว่าส่งไปแล้วล่ะนะไม่รู้ว่าจะถึงวันไหนถ้าถึงแล้วอย่างไรก็โทรศัพท์แจ้งมาที่044-50-488ทุกรายการก็ได้นะหรือจะโทรมาที่0862602702นี้ก็ได้เช่นเดียวกันมองเวลาแล้วก็ใกล้จะจบแล้วล่ะญาติโยมนะก็ขอประกาศในส่วนของโครงการดีๆของพระพุทธศาสนาของเราก็แล้วกันโดยเฉพาะในเรื่องของงานปริวาสกรรมและก็วิธีปฏิบัติธรรมปีที่10นะของวัดป่าบ้านผือตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่15ถึง25กรกฎาคมปีพุทธศักราช2550นะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมก่อนเข้าพรรษา15วันของเห็นว่าทำเป็นประจำทุกปีด้วยนะก็คณะผู้ดำเนินงานก็มีพระครูวิวิธธรรมวงศ์พระอาจารย์เอี่ยมอภิชาโตพระอาจารย์มหาสมสริปัญโยพระอาจารย์ทองใบอารโยพระมหาศิลป์คุตตวัฒโนนะพร้อมทีมงานผู้มีอุดมการเพื่อพระพุทธศาสนานะในส่วนของการเข้างานปริวาสกรรมก็จะเริ่มวันที่15กรกฎาคม2550นั้นเป็นการลงทะเบียนวันที่16กรกฎาคม2510ก็เข้าปริวาสบวชชีพราหมณ์วันที่19กรกฎาคมก็เป็นการขอมานัดวันที่25กรกฎาคมก็เป็นการออกอภารปิดการอบรมนะก็ขอเชิญชวนอาราธนาพระเดชพระคุณท่านและก็ญาติโยมทุกคนทุกท่านเลยทีเดียวก่อนเข้าพรรษาปีนี้ทำอะไรดีๆแล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้ทำพอสมควรก็เข้าไปร่วมปฏิบัติธรรมนะญาติโยมนะนะร่วมชำระศีลและจิตใจให้สะอาดถือว่าเป็นการกระทำเพื่อความเจริญงอกงามในชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปก็แล้วกันนะญาติโยมนะก็สามารถโทรไปติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากพระเดชพระคุณท่านก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์044-599-148แล้วก็089-089-9256แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0854957076ไม่ใช่หวยนะญาติโยมเบอร์โทรศัพท์นะงานนี้ถือว่าไม่มีการปลุกเสกของขลังด้วย นะไม่มีพิธีกรรมนอกหลักพุทธนะเน้นสาระและความบริสุทธิ์แห่งหลักธรรมก็แล้วกันนะยะจบนะก็สามารถติดตามรับฟังรายการแล้วก็ฟังอะไรดีๆจากทางสถานีกันต่อไปก็แล้วกันนะหลังจากนี้ก็จะมีพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์สุภัทภัทวโรจะเข้ามาทำรายการต่อไปถ้าต้องการที่จะรับหนังสืออย่างไรก็แจ้งกับท่านด้วยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าพระเดชพระคุณท่านก็อยู่ในวัดพันศรีเหมือนกันแต่ญาติโยมนะก็ถือว่าเป็นพระภิกษุรูปใหม่ที่กำลังดำเนินรายการนะในส่วนของวัดพันศรีอีกรูปหนึ่งเหมือนกันนะก็ขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นวันนี้อาตมาภาพดูเวลาแล้วสมควรแก่เวลาญาติโยมสามารถติดตามรับฟังรายการของอาตมาภาพในช่วงของ 5:00 ถึง 6:00 นรายการร่มธรรมเวลา 8:00 นถึง 9:00 นรายการกวีบทรถธรรมเวลา 16:00 นถึงเวลา 17:00 นรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นและก็เวลา 18:30 นถึงเวลา 19:00 นรายการกวีบทรถธรรมและก็เวลา 21:00 นถึงเวลา 22:00 นรายการธรรมะเพื่อชีวิตจัดคู่นะญาติโยมช่วงประมาณ 3:00 นถึง 4:00 นติดตามรับฟังก็แล้วกันนะญาติโยมนะถ้ามีเวลาถ้ายังไม่นอนหลับก่อนนะก็จะพบอะไรสิ่งดีๆจากพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์สุภัทและก็อาตมาภาพก็แล้วกันวันนี้อาตมาภาพพระสมรักญาณธีโรวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ต้องขออำลาภาจากญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นทุกท่านขอเจริญพร